Korrupsiya Media.
Deyilən şairlər çoxu yalan çıxır. Onlar da öz maraqları üçün elə istədiklərini yazırlar.
Jurnalistlərin inanaram. Nə də ki, qazetlər, televizorda deyilən. Hamısı çox.
50% çox inanılır.
Dövlət büdcəsindən jurnalist qurumlarına verilən pullar şəffaf xərclənirmi? Səncə bu pullar rəsmilər deyən kimi medianı inkişaf etdirir, yoxsa tənqidçilər deyən kimi jurnalistləri göz gölgəli edir?
Almağını alır. Şəxsən mən özüm gözümdən görmüşəm.
Eşitməmişəm, görməmişəm, yalan deyə bilmərəm.
Azərbaycanda hamı rüşvət alır.
Cümə axşamı saat 5-də dövlətin media layihələrindəki şəffaflıq müzakirə edilir.
Təkliflərini göndər Korrupsiyometrdə polemikaya. Sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində cəbhə xəttindəki gərginliyin səbəbləri haqqında danışacaq. Hərbi ekspert Yaşar Cəfərli qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin dediyim mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi Azadlıq Radiosu elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Yaşar bəy, nə baş verir cəbhə xəttində?
Əslində, doğrusu təəccüblü bir şey yoxdur. Çünki ən azından qoşunlar, dövlətlərimiz küsülü vəziyyətdədirlər. Yəni, müharibə şəraitində demək istəmirəm mən. Çünki doğrudan da aktiv əməliyyatlar aparılmır və belə deyək, dünyada analığı olmayan bir proses gedir. Sülh danışıqları və yaxud da sülh prosesi müxtəlif adlar verirlər. Yəni, güya danışıqlar yolunda nəsə həll eləmək istəyirlər. Ona görə dövlətlərimiz küsülü vəziyyətdə mən sayıram. Yəni, müharibə vəziyyətində deyim. Müharibə vəziyyətində əslində bizim qoşunlarımızdır, silahlı qüvvələrimizdir. Bu doğrudan da belədir. Yəni, belə deyək, ictimaiyyəti təəccübləndirən və yaxud da ki, ictimaiyyətdə bir təlaş vəziyyəti yaradan yalnız onunla bağlıdır ki, birdən-birə bu qədər kütləvi şəkildə əsgərlərimiz yenidən növbəti dəfə belə deyək, fəlakət, qırğın adam necə deyirsiniz o şəkildə qoyaq baş verir. Yəni təəccüblü budur, amma əslində dərindən araşdırsaq əgər qoşunlar müharibə şəraitindədirlərsə, deməli belə ölüm hadisələrini hər an, hər dəqiqə gözləmək mümkündür və cəmiyyət, ictimaiyyət buna hazır olmalıdır.
Amma qoşunların təmas xəttində son günlər aldığımız məlumatlara görə həqiqətən də gərginlik artıb. Yəni, əvvəlki günlərə nisbətən gərginlik davam edir. Hətta bəzi informasiyalar gəlir, nə dərəcədə doğrudur, mən bilmirəm, deyirlər. Bəzi kəndlər əməlli başlı, yəni insanlara çölə çıxmamaq falan tapşırılıb ki, özlərini qorusunlar eləsinlər. Belə başa düşürəm ki, yəni nə dərəcədə yeni düzgündür bilmirəm. Gizli müharibə gedir. Amma cəmiyyətə də doğru məlumat verilir.
Belə deyək ki, biz bilirik ki, hərbi qulluqçular ordu ilə cəmiyyət arasında əlaqələr var, evladlar var, yaxın qohumlar var, xidmət xəttində, təmas xəttində təbii ki, bir telefon əlaqələri var. Əlaqələr qırılmayıb. Yəni, orduda gedən proseslər, təmas xəttində gedən proseslər ictimaiyyətə bəllidir. Yəni, mətbuatdan bir qismi isə belə deyək, birbaşa əskərlərlə valideynlərin təmasından və yaxud da ki, zabitlərlə valideynlərin qohuma qərabənin təmasından təbii ki, orada gedən proseslər hamımıza bəllidir. Doğrudan da çox ciddi gərgin bir vəziyyətdir. Bu dəqiqə qoşunların qarşısında duran əsas məsələ məhz bu gərginlik prosesində itkilərin qarşısına almaq, çalışmaq ki, aktiv əməliyyatlar başlamasın. Bu dəqiqə bu istiqamətdə doğrudan da ordu rəhbərliyi tərəfindən, ordu korpusları tərəfindən ciddi iş aparılır. Bütün digər məsələlər, döyüş hazırlığı və yaxud da və s. hamısı müvəqqəti olaraq diqqət mərkəzindən nisbətən kənara çıxılır. Vəziyyət belədir. Amma bunun əsas səbəbi təbii ki, biz dərk edirik, başa düşürük ki, deməli, ABŞ-ın
dövlət katibi
Hillary Clinton'ın bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Təbii ki, biz başa düşürük ki, tərəflər, əlaxüsus Azərbaycan özünə qarşı olan bu təcavüzə diqqət ayrılmasını, diqqət çəkilməsini, yəni biz görürük ki, dünyada hansı proseslər gedir, hara necə münasibət bəslənilir, ikili standartlar və s. və əlaxır. Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycan da bir dövlət olaraq çalışır bu diqqəti cəlb eləsin, diqqət mərkəzində saxlasın və eyni zamanda belə mühüm siyasi fiqurların bölgəyə səfəri zamanı bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirlər və mən düşünürəm ki, mən tam səmimi deyirəm, mən həm o tərəfin siyasi rəhbərliyindən, həm bu tərəfin siyasi rəhbərliyindən vəziyyətdən sui-istifadəsini mümkün hesab edirəm, yəni bunu istisna etmirəm. Yəni,
nə demək istəsinlər ki?
Yəni, görürsünüzmü, biz hansı vəziyyətdə, hansı durumda ölkələrə, xalqlarımıza rəhbərlik edirik və siz də bizi diqqətdən kənarda qoyun, əsas məsələlərin həllinə kifayət qədər diqqət ayırmırsınız. Hər tərəf çalışır, məsələn, Ermənistan tərəf çalışırsa, görürsünüz, bizi blokada saxlayırlar. Bizim belə deyək ki, hüquqlarımız milli azlıq kimi Azərbaycan ərazisində hüquqlarımız tapdalanır. Bizə indiyə qədər Dağlıq Qarabağ müstəqil dövləti kimi və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi kimi heç kim tanımaq istəmir və s. Biz də bundan əziyyət çəkirik. Baxın, görün vəziyyət necədir. Eyni ayrıca Azərbaycan siyasi rəhbərliyi və yaxud da ki, ordu rəhbərliyi də belə bir addım ata bilər ki, görün vəziyyət necədir, siz nə üçünsə bu vəziyyətlə barışırsınız. Yəni, mən hər iki tərəfi deyəm.
Amma qurbanlar da var.
Mənə də gəlir ki, yine, siyasi rəhbərlikləri hər iki dövlət aid edirəm, həm də ki, ordu rəhbərliklərini artıq, belə deyək, itkilərin sayının çoxalması, qurbanların verilməsi o dərəcədə maraqlandırmır. Çünki həlak olanlar, dünyasını dəyişənlər, onların nə bilavəsitə öz evlatları deyirlər, nə yaxud da ki, onların yaxın qohumları deyirlər. Yəni, artıq onlar belə deyək, belə qırğınlara çox biganə yanaşırlar. Böyük Stalin nə vaxtsa demişdi ki, mən rus dilində deyim, ona deyir ki, smert adnava çilavək, elə gibil adnava çilavək, etə tragediya, gibil ili smert milyonov, etə ucu statistika. Bizim ordu rəhbərliyi də, siyasi rəhbərliyimiz də, eyni zamanda Ermənistanın ordu rəhbərliyi də, siyasi rəhbərliyi də artıq qırğınlara bu şəkildə yanaşır. Əslində, təbii ki, mən təkcə bizim yəni, həm də ki, iki dövlətin siyasi rəhbərliyi, ordu rəhbərliyini günahlandırmaqla kifayətlənmək istəmirəm. Məsələn, mən doğrudan da beynəlxalq ictimaiyyətdə günahlandırmaq istəyirəm ki, bu necə atəşkəsdir ki, atəşkəs dövründə, baxın, görür nə qədər qırğınlar baş verir. Bax, mənim ən çox narahat edən məhz həm siyasi rəhbərlik, həm ordu rəhbərliyi tərəfindən bu qırğınlara, belə itkilərə, belə biganə yanaşmaq. Bundan da çox mənə ağrıdan, mənə əzab verən cəmiyyətin, evlatlarını itirən valideynlərin bu şəkildə biganə yanaşmalarıdır. Mənə də gəlir ki, ötən il ərzində bildiyiniz qədər qeyri-rəsmi məlumatlara görə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı monitorun, yəqin ki, siz işinizdə jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzi rəhbəri Cəsur Sümərəlidir. Bəli, tez-tez monitorun nəticələri barədə məlumat yayır. Ötən il 97 nəfər dünyasını dəyişmişdi. Bu ötən ilin müvafiq dövründə 40 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Bu gün artıq 45 bu il ərzində bu müvafiq dövrdə
döyüşlərdə getmir.
Ümumiyyətlə orduda, ümumiyyətlə orduda 45 nəfər dünyasını dəyişib. Ermənistan tərəfindən də az deyil. İndi hələ bir rəqəm deyilir. Bizdə çox dollarda azdır. Mən indi bunun burada təsdiq inkar eləmək mövqeyi tutmuram. Əslində mənə elə gəlir ki, Hillary Clinton bölgəyə səfər edəndə o tərəfdən də, bu tərəfdən də valideynlər qalxmalı idilər ki. Bu necə atəşkəsdirdi ki, niyə nə üçün ABŞ bizim başımızın üstündən addayıb gedib bir sıra Ərəb ölkələrində və Əfqanistanda və digər digər bölgələrdə sülh məramlı əməliyyatların keçirilməsinə rəhbərlik eləyir, təşəbbüslərdən çıxış eləyir. Amma belə deyək ki, Ukraynada hesab olunsa, periferiyada sayılsa, ən azından Avropa aid hissədir. Hamı bunu bu şəkildə qəbul edir. Yəni Avropa Birliyi də artıq Cənub Qafqazı təbii ki, belə necə deyim, Şərqi Avropa dövlətləri kimi artıq qəbul edir və nə üçün burada bu proseslərə ikili standart yanaşmalar var və bölgədə doğrudan da münaqişənin aradan qaldırması üçün dişlər görünmür. Nə üçünsə biz valideynləri təşkilatlandırmaq, valideynlərin etiraz aksiyalarını təşkil eləmək əvəzinə biz razılaşırıq ki, evlatlarımız qırılsın, dünyasını dəyişsin, məhv olsunlar və kimlərsə də kiməsə hansısa mesajlar göndərsin. Nə üçün bu yanaşma? Mənə hesab edir ki, cinayətkar yanaşmadır. Mən bunu tam səmimi deyirəm. Mənə də gəlir ki, bax bu cinayətkar yanaşmaya görə məsuliyyət daşıyan insanlar olmalıdır. İstər bu olsun korpus səviyyəsində, istər hərbi komandanlıq səviyyəsində, istər siyasi səviyyədə ki, bu nə biabırçılıqdır, nə üçün mesaj göndərilmə formasını və yaxud da ki, taktikasını bizim gənclərimizin həlak olması və yaxud da ki, qırğına verilməsi vasitəsi ilə həyata keçirirlər. Nə üçün başqa metodlar, məsəl üçün, kimsə dursun, məsəl üçün, bir ordu korpusu, bir yaxud da ki, silahlı qüvvələr komandanı və yaxud da ki, müdafiə naziri istefa versin, etiraz aksiyası keçirsin. Bu daha yaxşı təsirli ola bilər. Nəyə ki, biz evlatlarımızı belə deyək ki, düşünülməmiş, heç bir mənası olmayan, heç bir müsbət nəticəyə gətirib çıxartmayan. Mən başa düşürəm, müharibədə təbii ki, müharibədə itkilər olmalıdır. Bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Amma bilərəkdən, qəsdən və yaxud da ki, kiminsə vəzifəsinə, belə deyək, soyuq münasibət bəs, kiminsə səhlənkarlığı nəticəsində belə qırğınların qarşısını almaq lazımdır. Bunun üçün mənə də gəlir ki, kimlərsə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır.
Yaşar bəy, bəlkə bu son vəziyyət, son gərginlik Clintonun səfərinə bağlılığı var dediniz. Bəlkə diqqəti nədənsə yayındırmağa və yaxud da nəyəsə yönəltməyə hesablanıb. Nədən yayındırmaq istəyirlər?
Mən düşünürəm. Doğrusu mən belə deyək, yayındırmaq kimi düşünmürəm. Mən əksinə öz fikrimdə qalıram.
Yəni, bu mənim şəxsi fikirləri ikinci plana keçirməkdən ötürü.
Mən hesab edirəm ki, mənim bu şəxsi fikrimdir. Mənə də gəlir ki, əksinə belə deyək ki, diqqəti cəlb eləmək nöqteyi nəzərə güdür münaqişə bölgəsində vəziyyətin gərgin olması ümumiyyətlə münaqişənin bu qədər davam etməsinin bütövlükdə regional təsirləri amma onun arxasında başqa şeylər də dura bilər. Mən indi o barədə mühakimə yürütmək istəmirəm amma əsas məqsəd məhz münaqişəyə mən bilirəm müxtəlif fikirlər səsləndirilir, müxtəlif ekspertlər deyirlər ki belə deyək ki daha çox bizim dövlətdən demokratik islahatların həyata keçirilməsi tələbləri irəli sürülür. Hər dəfə də bizim dövlət və hökumət nümayəndələrimiz dərhal deyirlər ki, niyə siz diqqəti Qarabağa yönəltmişsiniz, münaqişəyə yönəltmişsiniz? Yəni belə mühakimələr də irəli sürülürlər və deyirlər ki, bəzi ekspertlər, politoloqlarımız deyirlər ki, və bu fikri yayındırmaq məqsədi ilə bölgədə gərginliyin artmasını belə deyək də bir bəhanə kimi ortaya atırlar. Mən isə biraz fərqli düşünürəm. İstənilən halda mənə elə gəlir ki, diqqəti münaqişəyə yönəltmək istəyirlər. Amma bu, yəni görün vəziyyət necə gəldi. Amma bunun arxasında necə, nələr durur, bundan necə sui-istifadə olunur, bu ikinci dərəcəli məsələdir. Mən o barədə indi mülahizə irəli sürmək istəmirəm. Məni yenə deyirəm ki, məni daha çox narahat edən bizim itkilərimizdən bağlı itkilərimiz ildən ilə çoxalır və biz buna dəfələrlə mən bir fərd olaraq, hərbi ekspert olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri olaraq, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyasının rəhbəri olaraq dəfələrlə etirazımı bildirmişəm və siz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda atəşkəs qurbanları ifadəsi geniş yayılır. Atəşkəs qurbanları adı altında bildiyiniz kimi qeyri-hökumət təşkilatı da formalaşıb. Onun rəhbəri mən istərdim ki, bugün burada çıxış eləsin. Çox təəssüf ki, Etibar Müəllim Quliyevi dəvət eləməmişsə, o da gəlib burada çıxış edərdi.
Növbəti və
onlar da bu istiqamətdə fəaliyyətlər yürüdürlər və çalışırlar ki, ictimai müqavimət vasitəsilə itkilərin qarşısının alınmasına və yaxud da ki, ən az itkilərin azalmasına nail olsunlar.
Bu cəmiyyətdə bir gərginlik də var. Bu dünən misal üçün məlumat verildi ki, 5 əskərimiz şəhid olub, amma bu günlərin məlumat hardan götürülüb bilmirəm, bu şəhidlərin sayı, ölənlərin sayı 11 nəfərə çatdırılıb. Amma Müdafiə Nazirliyi bunu təkzib edir. Və eyni zamanda da Müdafiə Nazirliyinin Ermənistan ordusunun itkiləri barədə yazdığı məlumatları da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi təkzib edir. Bu da biraz cəmiyyətdə gərginlik yaradır ki, düzgün doğru məlumat vermirlər hər iki tərəf insanlara. Ola bilərmi? Yəni itkilər çox olsun, doğru məlumat verilməsin.
Mümkündür. Təbii belə hallar mümkündür.
Yəni bizdə göstərilən sözünüz kəsdim. Bizdə göstərilən məlumatlarda həmin əskərlər ancaq əskər idi, yəni hərbçilər. Amma bugünkülərin arasında hətta gizir, leytinant falan belə məlumatlar da var.
Hətta mülki şəxslər də deyirlər, bəli, belə məlumatlar da yayılır.
Müdafiə Nazirliyi təkzib edir.
Mən deyərdim ki, belə hallar mümkündür. Yəni belə faktlar da var ki, bəzi hallarda həlak olmuşların və yaxud da ki, dünyasını dəyişmişlərin müxtəlif səbəblərdən adı cəmiyyətə açıqlanmır. Bu barədə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən aparılan monitorinqların nəticəsi də fakt kimi səsləndirilir. Yəni, valideynlər də gəlirlər, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edirlər və belə hallar var. Amma indiki vəziyyətdə siz bilirsiniz ki, mən bayaq dedim ki, qoşunlarımız müharibə vəziyyətindədirlər, belə deyək, dövlətlərimiz küsülü vəziyyətdədirlər. Bu küsülü vəziyyətdə hətta müəyyən bir məqamlar var, çalışırlar ki, hansı formada informasiya müharibəsini belə deyək, davam etdirsinlər. Mən düşünürəm ki, yəni bu istiqamətdə hər iki tərəf addım atır, yəni öz cəmiyyətlərindən çəkinələrə ictimai belə deyək, ictimai şura, ictimai mövqeyə təsir göstərmək nöqteyi nəzərindən bəzən azaldılır, bəzən çoxaldılır, bəzən təkzib olunur, bəzən təsdiq olunur. Belə bir taktikadan hər iki tərəf istifadə edir. Bu gün də həmin taktika davam edir. İstənilən halda biz məcburuq ki, açıqlanan rəsmi mövqeylərlə hesablaşaq və onlara istinad edək. Bizim başqa variantımız yoxdur. Çünki siz bilirsiniz ki, ordu bizdə də onlarda da qapalı bir struktur sayılır. Əlaxsus qeyri-hökumət təşkilatları ora getmək üçün şərait yaradılmır və biz necə bilərik ki, məlumat doğrudan da nə dərəcədə dəqiqdir.
Ötən gün şəhid olmuş əskərlərin yaşına mən diqqət çəkmək istəyirəm. Hamısı 18-19 yaşlı əskərlərimizdir. Azərbaycan əskərlərindən gedir söhbət və hamısı da bir neçə ay xidmət edib. Ekspert olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm. Nə təklif edərdiniz? Olmaz mı cəbhə xəttinə, təmas xəttinə, ön cəbhə deyək də? Ön cəbhəyə daha təcrübəli əskərlər göndərilsin, hərbçilər göndərilsin?
Ümumiyyətlə, mənim bir neçə illik 10 ildən çox artıq bu istiqamətdə apardığım qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda ictimai fəaliyyətdə mənim apardığım müşahidələr və gəldiyim nəticələr ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə təmas xəttində çalışmaq lazımdır ki, çağırış əsasında xidmət edən əskərlərimiz göndərilməsin. Mən hesab edirəm ki, bizim kifayət qədər imkanlarımız var. Həm iqtisadi imkanlarımız, həm insan resursları imkanlarımız var. Eyni zamanda bizdə qanunvericiliklər nəzərdə tutulub ki, silahlı qüvvələr qarşılıq komplektləşdirmə prinsipi əsasında komplektləşdirilməlidir. Yəni, qarşılıq komplektləşdirilmə dedikdə, yəni həm müqavilə əsasında, həm də ki, çağırış əsasında komplektləşdirmə ikisi birlikdə həyata keçirildikdə qarşılıq komplektləşdirmə adlandırılır. Yəni, bu prinsipi əsasən biz silahlı qüvvələrimizin komplektləşdirilməsinə üstünlük verməliyik və təməs xəttində təhlükəli mövqelərdə mütləq qaydada müqavilə əsasında orada daxil olmuş insanlar xidmət eləməlidirlər. Və o zaman biz həm xidmətin keyfiyyətini, həm belə deyək, müdafiə xəttində mövqeyimizi möhkəmləndirə bilərik. Həm itkilərimizin sayını azaldıla bilərik, həm də ki, mən sizi inandırıram ki, düşmənə daha çox zərbələr endirə bilərik və bizim belə yanaşmamız, belə deyək, daha məqsəd yönlü islahatlarımız, mən inandırıram ki, Ermənistanı, Ermənistan xalqını daha çox qorxuya sala bilər. Mən düşünürəm ki, belə deyək, aparılan bu danışıqlar prosesində, yəni sülh danışığı deyirik və yaxud da ki, müxtəlif cür adı var, bu proseslərdə mənə də gəlir ki, bizim də mövqeyimizin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarda bilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, biz dəfələrlə bunu səsləndiririk, dəfələrlə təklif kimi, biz son vaxtlar artıq bunu tələb kimi qoyuruq ki, müqaviləli orduya keçid və yaxud da ki, başqa cür buna xalq arasında peşəkar orduya keçid kimi səsləndirdilər. Peşəkar orduya keçid Azərbaycan üçün çox vacibdir. Amma təəssüf ki, nə ictimai rəy nəzərə alınmır, nə verilən təkliflər nəzərə alınmır, nə müzakirəyə çıxarılmır, nə də ki, bizə izah olunmur, sübut olunmur, ictimaiyyətə sübut olunmur ki, verilən təkliflər, ictimaiyyətin verdiyi təkliflər, ictimai mövqe düzgün deyil. Çox belə anormal bir vəziyyətdir. Necə deyim, ona görə biz hesab edirik ki, dövləti idarə edənlərlə, idarə olunanların arasında getdikcə uçurum böyüyür, məsafə böyüyür və yəqin ki, siz artıq mətbuatdan bilirsiniz ki, biz may ayının 13-də müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ordu quruculuğu sahəsində olan problemlərlə bağlı miting keçirilməsi. Bu, heç bir siyasi məqsəd güdülməyən, siyasi şarlar irəli sürülməyən bir miting kimi biz buna yanaşmışdıq və biz hesab edirdik ki, bu yalnız bir sosial tələblər irəli sürən, sosial şarlar səsləndirilən bir miting olmalı idi və burada da biz nəzərdə tutmuşduq həmin, bax, bu şarlardan biri də etkilərin sayı azaldılması, digər şarlarda peşəkar ordunun formalaşması. Təəssüf ki, icazə verilmədi. Biz keçirdik bunu mayanın 27-sinə. Yenə bizə belə mənfi cavab verildi. İndi biz təyin eləmişik iyun ayının 10-una. Artıq müraciət eləmişik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 3-cü dəfə müraciət edirik ki, ordu quruculuğu sahəsində qaldırılan, mövcud olan problemlərinə etirazımızı bildirmək istəyirik. İkinci hissəsini də qoymuşuq ki, ordumuz bugün doğrudan da çox mərhumiyyətlərə məruz qalır. Əsgərlərimiz, zabitlərimiz çox böyük problemlərlə üzləşirlər. Biz hesab edirik ki, qayğı onlara daha çox olmalıdır, artırılmalıdır. Eyni zamanda deyirik ki, ordu ilə xalq birdir, yekdildir və biz istəyirik ki, həm də ordumuzla bir həmrəylik nümayiş etdirək. Yəni, həm xalqımızda döyüş ruhunu artıraq, həm ordumuzda döyüş ruhunu artıraq, amma çox təəssüf ki, bizim dövlət orqanları, xüsusilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə üçünsə bizim bu təklifimizə, bizim bu mitingin keçirilməsinə biganə deməzdim, mənə elə gəlir ki, necə deyim, hətta bizi ondan qabaq iki miting oldu, nə üçünsə icazə verildi. Özü də siyasi xarakterli mitinglər idi, yəni siyasi hakimiyyətə iddialı mitinglər idi. Biz də sadə, adi bir sosial miting eləmək istəyirdik, nə üçünsə icazə verildi. Bu da mənə gəlir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şəxsən Hacı Bala Abutalıbovun orduya münasibətinin göstəricisidir.
Ekspert olaraq nə hesab edirsiniz? Yəni, gərginlik davam edəcəkmi və yaxud müharibə başlaya bilərmi?
Mən bir, necə deyim, hərbi ekspert kimi həmişə fikrimi söyləyirəm ki, aktiv döyüş əməliyyatlarının başlanılması hər zaman labiddir, hər zaman gözlənilə bilər. Çünki qoşunlar bir-birinə qarşı durublar və necə deyim, onların müxtəlif planları var, düzdür bu, belə deyək, atəşkəs rejimi deyir.
Əgər başlasa, Azərbaycan ordusu hazırdır mı? Bu sualın
davamında. Bilirsiniz, mən üzərimə elə məsləhət götürmək istəmirəm. Azərbaycan ordusunun hazırlığı barədə mən hesab edirəm ki, yalnız Ali Başkomandan məlumat verə bilər, açıqlama verə bilər. Onun da verdiyi açıqlamalar ictimaiyyətə bəllidir. Hamımız görür ki, Ali Başkomandan çox rus dilində desək overenli, yəni Azərbaycanda necə demək artıq hərdən çaşırın, çox əminliklə qeyd edir, vurgulur ki, biz döyüşlərə də hazırıq, belə deyək ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə də hazırıq. Ali Başkomandanın səlahidir, Ali Başkomandan deyə bilər. Mən bir hərbi ekspert olaraq çox gözəl başa düşürəm ki, biz müxtəlif bəyanatlar verə bilərik, müxtəlif, necə deyim, açıqlamalar verə bilərik, amma reallıqda hər şeyi təbii ki, döyüş başkandan sonra görəcəyik. Amma ən azından mən hesab edirəm ki, biz bu addımı atmaq məcburiyyətindəyik. Başqa cür mənim qənaətim belədir ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilməyəcəyik.
Aydın, təşəkkür edirəm Yaşar bəy sizə. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında cəbhə xəttindəki vəziyyət barəsində danışdıq. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı: Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonun səfəri hansı mesajları verdi? Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-1017 telefon nömrəsinə, eləcə də efir açarəsi Azadlıq Radiosu elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ SMS-inizlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korupsiyon nedir?
İlan şairlerin çoxu yalan çıxır. Onlar da öz maraqları üçün elə istədiklərini yazırlar.
Jurnalistlərini inanıram. Nə də ki, qazetlər, televizorda deyilər. Hamısı yox.
50% inanırım. Çox inanırım.
Dövlət büdcəsindən jurnalist qurumlarına verilən pullar şəffaf xərclənirmi? Səncə bu pullar rəsmilər deyən kimi medianı inkişaf etdirir, yoxsa tənqidçilər deyən kimi jurnalistləri gözü kölgəli edir?
Almağını alır. Şəxsən mən özüm gözümdən görmüşəm.
Eşitməmişəm, görməmişəm, yalan deyə bilmərəm.
Azərbaycanda hamı rüşvət alır.
Cümə axşamı saat 5-də dövlətin media layihələrindəki şəffaflıq müzakirə edilir.